Nsellem is-semija kollha ta' Campus FM u bil-mużika ta' Carmelo Pace jiena nilqahom għal programm ieħor fis-sensiela Mużiċisti Maltin, sensiela li daħlet fit-tieni edizzjoni wara li f'skeda oħra kelli qatt ta' mistiedna, issa qiegħda nkompli fuq l-istess linja nistieden nies li bħalma ngħid fil-promotion il-passjoni ta' ħajjithom hija l-mużika. Sissa kelli bil-missident tal-lum tliet żgħażagħ fl-ewwel programm lil Brian Schembri mbagħad il-Kalfjorini illum għandi s-sassofonista Joseph Vella li wkoll għadu żagħżugħ u li wkoll tiġa dedika ħafna ħafna minn ħajtu għall-mużika u l-istrument li tant iħobb. Grazzi ħafna Joseph tal-li qiegħed magħna llum biex dawk li jafuk forsi jsiru jafu xi ħaġa dwarek, dawk li ma jafukx tkun introduzzjoni għalihom. Inti għadek żagħżugħ imma tiġa kif qatt dedikajt ħafna minn ħajtek fi-studju mhux biss pajjiżna imma anki barra minn pajjiżna. Naf li inti pereżempju għaddejt żmien sostanzjali fi Franza fejn allura speċjalizzajt fis-saxofon, iżvera Franza saxofon huma magħrufin għat-tagħlim tas-saxofon u inti propju mort Franza għaddejt qatt ta' snin mhux ħażin tistudja dan l-istrument. Mela, minn dan li qatt joħorġu żewġ mistoqsijiet, għaliex għażilt is-saxofon u għaliex għażilt Franza, kif mort tagħmilt Franza u x'ħareġ minnha din għall-mawra tiegħek Franza?
Aha, is-saxofon għażiltu nista' ngħid kombinazzjoni, għaliex kont qed niżgħir ħafna kelli 10 snin, kont sa nażel il-klarinet, u mbagħad sirt naf illi għandu xi diffikultajiet biex tikkontrolla ħalli kull strument ieħor ovvjament għandu, u ddeċidejt illi nieħu s-saxofon. Ħafna tfal li jibdew fil-banda palma bdejt jiena jmorru għal klarinet għal xi raġuni u mbagħad wara jiskopru li hemm strumenti oħra.
Aha, u għek ġarri kinti.
Ma jiddispieċinix, naħseb li kienet xi ħaġa speċi li kienet ta' benefiċċju għalija. Is-saxofon u mbagħad ġobni ħafna. Franza huwa pajjiż kif qatt inti li għandu tradizzjoni qawwija fuq il-saxofon klassiku.
U anki l-istrument mela li jaġi vintat minn Franċiż sax, u ġivera li kismu saxofon.
Kien Belġan imma ippreżentaħ Pariġi. Ippreżentaħ Pariġi u s-ċessija u hemmhekk sar. Però l-ewwel saxofonista illi da' klassiku bis-saxofon kien Franċiż, Marcel Mule. U dana forma ruħu waħdu, apparti li kien mużiċist kbir bravo ħafna, però esperimenta fuq pereżempju l-użu tal-ħoss aktar ħoss aktar warm, kif nużaw fil-mużika klassika, milli dak il-ħoss aktar brillanti tal-jazz. Esperimenta bl-użu tal-vibrato u irnexxielu itella s-saxofon illi kien jintuża biss fil-banet militari u forsi fil-mużika jazz. U jirnexxielu jtellaw fuq livell ta' concert instrument. Dan Marcel Mule. U ovvjament mbagħad ġie maħtur professur fil-Konservatorju Nazzjonali Superjuri ta' Pariġi u minn hemm bida jgħallem ħafna nies. U bdiet it-tradizzjoni għamel ħafna transcriptions għax ma kienx hemm mużika klassika, sonati, kunċerti, eċetera. Il-kompożituri ta' dak iż-żmien xi bdew jisimgħu ħidu, bdew jikbulu ħafna xogħlijiet u beda jinħoloq ir-repertorju.
F'liema epoka qed titkellem dwarha?
Ta' qed ngħidu fil-1930s beda u
għaliex pereżempju Berlioz kien diġà daħħal il-saxofon fi xogħlijiet tiegħu.
Sax propja kien l-ewwel professur ta' saxofon fil-Konservatorju ta' Pariġi, però wara Adolf Sax kien hemm perjodu twil ta' xi 80 sena illi kien vojt.
Fejn ma ġara xejn.
Ma ġara xejn ma kienx hemm min jgħallem il-klassi ingħalet. U Marcel Mule reġa' fetaħ il-klassi. U jibqa' sal-lum jisemma miet ftit ilu fil-2001 hekk xmit sena. Kien bniedem illi ispira ħafna nies anka bil-personalità tiegħu, bil-karattru tiegħu, bir-rispett li kellu lejn l-istudenti kemm kien uman u ispira ħafna nies pereżempju anka mill-kontinent Amerikan illi semgħuh sempliċiment fuq recording. U kif semgħu recording tiegħu qalu dal-bniedem irid imur nistudja miegħu.
Kellek opportunità mqart iltaqa' miegħu fi żmien li għamilt Franza inti kont Lyon u mbagħad mort Poitiers.
Ma kellix opportunità l-taqa' miegħu għaliex kien diġà anzjan ħafna u kien irtirat fid-dar tiegħu fin-nofsinhar ta' Franza. Però smajt ħafna fuq u rajt ħafna intervisti u koll u ovvjament nista' ngħid li b'xi mod ispirani anka bil-mużika tiegħu illi fl-opinjoni tiegħi għadni ngħid huwa wieħed mill-akbar saksofonisti li qatt kienu.
Jiġifieri għandek inti tikklassifika bħala sassofonista kbir mhux biss għax kien inventi fuq kien forsi fetaħ it-triq għall-oħrajn, imma għaliex anki huwa stess.
Huwa stess, l-enerġija li kellu, il-preżenza li kellu, il-mod kif kien is-saksafon kapaċi ikanta bih isu violin, għalkemm it-teknika tal-lum tal-ħoss u tal-vibrat m'għadix ta' dak iż-żmien, m'għadhomx idoqgħu b'dak il-vibrat wiesa' illi kienu li kantaw bih dak iż-żmien, però bħala preżenza bħala mużikalità iva li hija għad wieħed li jispirana ħafna.
U meta mort Leon inti sib l-iskola Franċiża li kif tiġa qegħdin ngħidu għandha dina tradizzjoni mhux daqshekk twila bħal strumenti oħrajn, bħal violin ngħidu aħna, jew il-pjanu, jew strumenti tal-korda oħrajn. Imma li għandha pedament sott propju għaliex.
Għaliex hija partikolari. Per eżempju, jekk tmur f'pajjiżi oħra tinduna illi il-ħoss fin-noti l-oljin huwa differenti, il-vibrat kif jikkontrolla huwa differenti. L-iskola Franċiża hija partikolari tal-mod. U fl-opinjoni tiegħi
titqis li hija waħda mill-aħjar hekk mhux l-aħjar.
Fil-każ, fil-fatt, skużani, kien hemm ħafna studenti mid-dinja kollha. U għad hemm ċert illi għamlu l-konservatorju f'pajjiżhom. Olandiżi, Amerikani, Ġappuniżi u wara marru biex jipperfezzjonaw fi Franza.
Mela inti Joseph bdejt mal-banda peress li minħal-qormiet nassumi li kienet banda minħal-qormi jew żbaljata?
Proprjament bdejt mal-banda t-Westmate ħażebbuġ,
għaliex
kont noqgħod ħażebbuġ.
Dak iż-żmien, kellek forsi 10 snin dak l-età. Imbagħad bat is-saxophone, komplejt istudja il-mużika Malta. Għamilt l-eżamijiet li kellek tagħmel Malta, però mbagħad kif għadna tiġa inti ħassejt iħtieġa li toħroġ u mort Lyon mil-Lyon għamilt iż-żmien fil-Konservatorju ta' Lyon hemmhekk, spiċċajt il-kors u lanqas kont għadek sodisfatt b'dak li kont għamilt f'Lyon biss għax komplejt fl-Istitut iktar Superjuri hux vera fi Poitiers.
Irrid ngħid ukoll illi wara l-perjodu tal-banda kelli wkoll numru ta' snin ta' taħriġ ma' Sur Mast Freddy Mizzi. Illi wkoll għeni biex inkompli nagħmel jora ħalli jkolli l-livell sodisfaċenti issa biex immur Franza.
Barra, mela tajjeb preżempju Freddy Mizzi ngħidu li Freddy Mizzi jismuha marbut ma' klarinett. Imma s-saxofon minkejja li huwa tal-ram xorta jgħod mal-familja tal-klarinett inħabba l-qasba, hux vera, ħabba l-invokatura.
Minħabba l-qasba huwa membru tal-familja tal-woodwinds, tal-injam.
Tal-injam, minkejja l-materjal pal-flaw.
Però, irrid ngħid, għaliex jidru simili ħafna. Il-mouthpiece hija simili ħafna.
Għal-klarinet.
Għal-klarinet. Però, il-prinċipji akustiċi huma kompletament differenti.
Inħabba t-tul, inħabba l-għamla.
Eħem, minħabba li, per eżempju, li l-klarinet huwa ċilindriku. Il-saxofon huwa koniku. Minħabba li s-saxofon ukoll jaħdem bl-ottavi. Per eżempju, l-istess nota.
L-ottava
bl-istess pozizjoni. Però l-klarinet tiġi 12 til-fuq. Ġifieri jiġu ħames noti plus ottava trid tibda l-pożizzjoni. U għandek għandu prinċipji akustiċi differenti. Il-mod kif tonfoħ, il-mod kif tpoġġi ħalqek mal-mouthpiece huma kompletament differenti. U meta kont Franza skoprejt illi t-teacher ta' klarinet qatt ma jgħallem is-saxofon iktar il-beżun f'ċertu konservatorji jew kulleġġi li huwa l-fagot illi fejn m'hemmx professur tas-saxofon, il-professur tal-fagot jgħallem is-saxofon.
Ah, ġifieri il-fagot qed tgħidilna li jixtiebaħ iktar mas-saxofon, u allura jekk ma jkunx hemm professur tas-saxofon jista' jieħu over.
Għax fil-Franza dejjem issib l-għalliem tas-saxofon. Però f'pajjiżi oħra hemm każi fejn għadha ma nfettix klassi tas-saxofon fejn proprjament ikun l-għalliem tal-fagot. Dan ukollu ma rridx nidħol fil-fagot għax m'hiex esperjenza, però li rrid ngħid huwa li hemm differenza sostanzjali fil-prinċipji akusti tal-klarinet u tas-saxofon.
Il-bass klarinet li għandu mbagħad forma differenti mill-klarinet inmi u klarinet insi u xek inbi u insi klarinetti.
Sibimol,
u xi bimol. il-bass clarinet li huwa kompletament differenti minn daw iż-żewġ klarinetti. Għandu iktar affinità ma' saxofon jew xejn.
Xorta jindaq bħall-klarinetti.
Xorta. Minn kejja li għandu l-istatura tiegħu il-forma kompletament kbira u differenti.
Kull m'għandu l-parti t'isfel li tiftaħ ftit. Però xorta jibqa' strument ċilindriku.
Xorta waħda.
Jiġifieri d-diametru tiegħu fuq hu isfel jibqa' l-istess. Il-bass clarinet.
U l-clarinet ikkuwa ġifieri.
Is-saxofon għalhekk huwa diffiċli biex nerġgħu niġu għall-istrumenti, għalhekk huwa diffiċli fin-noti l-baxxi. Minħabba li jiftaħ huwa koniku u jitlef dik is-saħħa tal-pressjoni tal-aħ.
Żgur, ma jibqax jerex biss espressa, jinfirex meta jasal isfel, allura hemmhekk tħol id-diffikultà. Malta m'għandniex daqshekk numru kbir ta' sassofonisti. Palma, per eżempju, tqablu mal-klarinett jew mal-flaut, imma għandna numru ta' sassofonisti, għandna min jgħallem is-saxofon biss f'pajjiżna jew m'hawnx nies li jgħallmu saxofon biss. Inti tagħmel.
Privatament, immaġina li hawn nies li jgħallmu saxofon biss. Eħ, jiena qiegħed nagħlem l-iskola tal-mużika. Johann Strauss
u tal-lem saxofon jew wind instrument saxofon biss. Ġifri għanna tal-lim ta' saxofon.
Iva, iva. Għammek l-iskola għanna klassi ta' saxofon.
Aħe, u barra minnek, peress li dan l-istrument mwiġ daqsek antik, għax imullura.
1840, ġifri
160 sena, ma' jkonsajt 150 jena. Mandux dik il-letteratura ta' mużika miktuba għas saxofon daqsek kbira għalkemm jinstabu xogħlijiet ta' saxofon. Imma anki xogħlijiet ngħidu aħna se jagħmlu l-Beethoven, jagħmlu sinfonija ta' Beethoven. M'hemmx saxofon kellu qas ġivvintat, jiġifieri ma jkollhom bżonn is-servizzi tiegħek. Kemm tħossu bħala drobek dan li m'għandikx daqshekk opportunità li tinstab ħafna mix-xogħlijiet tar-repertorju bħal ngħidu aħna l-violin. Jew inkella l-istrumenti oħra tal-korda li għandhom storja iktar antik u allura ilhom jiġu użati ħafna iktar milli ilu jiġu użat is-saxofon. Inti ssib li għandek xi drobek li ddoq is-saxofon għandek mużika biżejjed tar-repertorju biex ma nidħolx fuq il-modern għax imbagħad ngħaddu għall-modern iktar qudiem.
Skont kif tħares lejja. Huwa ħasra ngħid jiena li mhux qiegħed fl-orkestra.
Ma tistax iddaħlu hekk ma tistax fek jekk Schubert kiteb sinfonija ma kienx saxofon.
Il-bilanċ li ħallu ċertu kompożituri klassiku ma tistax tmissu, però imbagħad meta tisma' kif użawh pereżempju nies bħal Ravel, bħal Shostakovich.
Ma Ravel kiteb għalih.
Bħal Werther.
Ma dawk niżluh. Meta se daħsu inti dawk nkludew.
Appunto din li ġejbija jiena, meta tara kif użawh dawk. Innis, u kemm joqgħod tajjeb fl-orkestra, kemm jaqgħod il-ħsejjes żbieħ ħafna bej l-injam u r-ram, tgħid li vera ħasra illi ma kienx jeżisti mhux li mużawx l-oħrajn, għax ma kienx jeżisti.
Ma kienx jeżisti ma setgħux jużaw.
Però li kieku kien jeżisti żgur li kienu jużaw. U għalhekk ngħidu ħasra li ġi daqsxejn tard illi ma laħħax eżista dak iż-żmien. Għaliex kien isib postu żgur fl-orkestra, b'daqshekk ma nħoss li huwa daqshekk żvantaġġ. Għaliex apart il-mużika orkestrali wkoll teżisti l-mużika da kamera u l-mużika ta' solista. Ġifieri imbagħad għandna ħafna repertorju li wieħed jista' jduq. Kemm solista mal-orkestra, kemm mal-pjanu u kemm ma' diversi formazzjonijiet oħra. Rid insemmi il-kwartet tas-saxofons u ħafna formazzjonijiet oħra anke jeżistu xogħlijiet għas-saxofon u kwartet tal-korda, per eżempju. U hemm repertorju kbir ħafna.
Ġifri si.
L-orkestra ma nsibux. Ej ngħidu ma nsibux.
Jew inkella Nobelios, Ravel,
Shostakovich
kif semmejt inti. Minn nofs is-seklu 19 minn nofsu l-aw. Għax qablu kien qabel fil-bidu ta' seklu 19 kien għadu ma jeżistix fl-1800 fil-bidu wara l-1850.
Urridu ngħidu meta ġivvintat ukoll għamel perjodu twil ma jinsabx il-mużika. Iżgur
ma kienx aċċettat mal-ewwel.
Meta ġie aċċettat beda fil-banet militari u fil-jazz. Ġifieri qed ngħidu dana Marcel Mule li semmejt fil-bidu fil-1930s li beda jesperimenta bih biex itellgħu fuq livell ta' strument klassiku. Ġifieri mill-1840 għara kemm għaddi żmien kważi għaddiet 100 sena oħra.
Iżgur, ta' qbel mal-transcriptions ta' xogħlijiet. Ma kienux miktubin għas-saxofon imma li jisiru transcribed għas-saxofon li jisiru transkrizzjonijiet għalih?
Iva, eħna, speċjalment il-barok. Bach jappella ħafna.
Ġifri joqgħod. Joqgħod ħafna Bach. Minkejja li huwa l-mużika perjodu differenti, ħafna differenti minn meta nħoloq is-saxophone.
Għax il-vantaġġ tas-saxophone huwa l-espressjoni tiegħu tant hija vasta u tant hija versatili.
Allura, Joseph, tinsaqsi lilek għax inti l-bniedem propju propizju li nsaqsi dal-affarijiet, inti studjajt u speċjalizzajt fis-saxophone. Beda isum 60 sena ilu 150 sena ilu. U illum hemm il-familja ta' saxophone, ġifri għandek saxophone tenor, saxophone alto, baritone u bass, sewwa. Allura dawna huma żviluppi riċenti, iktar riċenti li żmien, ma nasibx li meta sax ħoloq il-saxophone għamel il-familja kollha.
Iva, anzi għamel anka aktar saxophone illi ma' żmien u mbagħad.
Ġifri mhumiex dawna editions li saru biż-żmien.
Le, le.
Ħoloq għamel l-ewwel bħala familja.
Propjament hemm seba'. Illum il-ġurnata, tibda mis-sopranino, bat il-soprano, l-alto.
Zgur, għax jem mis-soprano għalli ta' barra jien, zgur.
Il-soprano, soprano, l-alto, il-tenur, il-baritnu, il-bax u l-kontrabax.
U l-kontrabax.
Illi wara għari, għax jiseba fil-dinja minn. Għax huwa kbir ħafna normi. Però qabel kien hemm is-saxofon in si, si melodi alto saxofon, u Adolf Sax ġieri kien innovattiv ħafna. Ħoloq ħafna saxofons li mbagħad biċċiet minnhom jisom mitu meta naturali oħra inkomplew.
L-iktar li jintużaw illum huma.
Huma l-erba soprano alto tenur u baritnu. U
baritnu dawk huma. Issa, ħalli nifqufti tal-mużika, mbagħad inkomplu anki saxofon u l-jazz, ħalli naslu ktar anki għall-mużika moderna. Inti għandek il-habanera u ġvera.
Pjess in form ta' habanera.
Forma ta' habanera. Li hija kompożizzjoni ta' Ravel ukoll. Sa Ravel nafu li għandu l-habanera famuża tiegħu. Dina hija l-istess waħda hija transcription għal saxophone jew hija l-istess kompożizzjoni li qed nirreferi għaliha jiena.
Jekk hija il-pjess in form ta' habanera.
Hija l-istess waħda, ġifieri mhux transcription din.
Illi għandha iva hija transcription. Din hija transcription. Għalix għanda dak il-ritmu
tal-ħabanera
tal-pjanu li huwa iż-żifna ħabanera.
Il-ħabanera li ġejja mill-belt ta' Havana, għalhekk isimha ħabanera xi hija iż-żifna ta' Havana. Li l-Ispanjoli jgħidu la Habana, naħseb jgħidu la Habana la semmewha ħabanera. Mela, inti qed iddoq mhux waħdek.
Le, mal-pjanista Evelina Ivancheva mill-Bulgarija.
Għax inti wkoll hemm iż-żmien tportati kunċerti l-Bulgarija, forsi jkun iktar ċans insemmuhom daw nidħlu fid-dettalji wara li nsimgħu lil Joseph Vella li huwa l-mistieder fil-programm tal-lum idoqqilna jagħtina x-xogħol ta' Ravel pjes en form de habanera. Tajjeb?
Tajjeb. Thank you.
verament interpretazzjoni sabiħa tijak transcription għal saxophone ta' dana xolli Ravel kidbu originarjament għal violin, għalik saqsejtu kux transcription għal xina safajna fi dana xoll ktub għal violin u fil-fat konfermajt li inti li għal violin, imma smajni kawnek t-interpretax inti mod splendidu biex najdu għek, ġifiri l-instrument u kol joqot il-transcription ta' t-klok li lek li turi il-potenzialità tijaw.
Ridu najdu li transcription jisiru kolla strumenti li huma antikissimi. Ġifiri li għax kultant inħoss li jew ċertu mentalità li jgħax transcription mela xi dnub. Mela ma daqgħex biex ix-xogħol oriġinali għamil transcription. U nħoss li nkunu qed nħarsu ftit mod magħluq li l-mużika, għax il-mużika hija arti, hija arti libera, l-ispirtu tal-mużika m'għandux limiti fl-opinjoni tiegħi. U nistgħu nesploraw possibilitajiet infiniti. Fil-mużika.
Żgur, hekk tista' tagħmel transcription ta' ħafna xogħlijiet oħrajn u jkunu works of art ma jkunux xi ħaġa li tagħmilha biex imlejt il-ħin ngħidu aħna.
Fl-opinjoni tiegħi meta ddoq inti mhux iddoq, imma kif iddoq.
Żgur.
Jekk inti interpretaj xi ħaġa b'mod artistiku.
Aha. Tagħmel is-sens.
Għandek platt li llum sajjartu bih huwa differenti.
Aha.
Għaliex li?
Eżatt. Eżatt.
Tiskopri ħafna dinamizmu iktar.
U dinamika tal-mużika.
Dinamika iktar u
istrumenti.
Iktar u jisa, iktar u jisa. Ġifiri jena li jek jgħja xi ħaġa. Jgħja xi ħaġa b'saħħitha li tagħmel kunċert.
Joseph, kieku jkollok tagħmel kunċert, inti ma tajtx jiena rrid nuża biss xogħlijiet miktuba għas-saxofon. Imma jiena se nuża.
Ovvjament kan daħħal xogħlijiet miktuba għas-saxofon.
Imma ma tiddejjaqx tuża xogħlijiet li jagħtuk l-opportunità lilek bħala sassofonista turi il-kapaċità tiegħek bħala mużiċista u anki r-ruħ tiegħek bħala mużiċista x importanti li turi r-ruħ mhux it-teknika biss. Imma fl-istess ħin turi wkoll il-potenzjalità tal-istrument, ir-range, il-vibrato tiegħek kif kont qegħdin ngħidu dawnhekk joħorġu ma tgħaddejjaqx li xogħol ma jkunx inkiteb minn Ravel għas-saxofon imma għal-violin.
Mhux talli ma ngħaddejjax, talli ma narax għaliex
għandhom xi sir.
Anzi nemmen li anke violinista jista' jieħu biċċa xogħol miktuba s-saxofon, issa qed naqilbu ġifri strument antikissimu ma' strument modern, għandu jieħu biċċa xogħol s-saxofon. U jekk jara li tkun adattata għal-violin, idoqa għal-violin. Issa qed immur daqs ifka s-estrem. Sewa, għax il-korda u strument tan-nifs huma differenti, imma ċertu xogħlijiet għal ma semmejna pereżempju Bach illi m'għandux stil tista' tgħid, illi tista' tinterpreta b'modi daqshekk differenti.
Jiġifieri r-repertorju tiegħek ma tix tħares lejh minn xogħlijiet li lhom jinkitbu kemm ilu jeżisti s-saxofon, imma anki bil-patrimonju li l-mużika tiġa kellha ta' kompożizzjonijiet oħrajn li jistgħu jiġu adattati b'mod mingħajr problema ta' xejn għall-istrument li jkun adattati għalihom sew għax qegħdin ngħidu l-importanti li l-istrument il-transcription mhux se jsir għall-istrument li ma tistax tużaħ sew.
Xorta t-tisma, biex tara, biex t-tisma, għax meta t-tisma bħu t-konvinċi ruħi, meta fuq il-karta t-tejt li dim ma taħdimx. Pero jina najt li importanti tkun taf wieħed x-ħet id-doq, jew inti x-ħet id-doq minn kitba, eccetera, eccetera. Pero għasta ma npoġġiġ li għod mistoqsija tiegħi ma tkunx isma' din minn kitba, kitba
għal-dar.
Isma' dan kif qed idoqqa. Qed idoqqa sabiħ, qed joħroġ dik ir-ruħ tal-mużika, għax fuq kollox aħna għandna kelma sabiħa strument. Huwa strument biex tesprimi r-ruħ tal-mużika li tista' tagħmilha b'kulinkwa strument ieħor.
Biex jgħinek tesprimi.
Bħalma qed ngħidu aħna biex tagħmel biex toħloq oġġett trid l-għodda. Sewwa fix-xogħol tal-idejn.
Eżatt.
Mhux l-għodda importanti l-prodott finali. U l-istess is-saxofon huwa biċċa għodda, fl-opinjoni tiegħi mervaljuża, biex toħroġ ir-ruħ tal-mużika.
Eżatt, il-mużika bla ruħ, jekk il-mużika ma tikkomunikax. Jekk ma ġibx żewġ spirti ta' nies differenti rib xulxin tkun biss teknika, ma tkunx mużika u ġvera. Inti din recording għamilta fil-Bulgarija, x'inti għamilt żmien tmur il-Bulgarija fejn hemmhekk inti kont taħdem ma' pjanista Bulgara, brava wkoll smajnija u ġvera.
Evelina Ivanċeva li anka ġiet Malta u daqgħajna flimkien hawn Malta
wkoll. Jiena wkoll anki intervistajtha xi darbtejn meta ġiet Malta. U dan ir-recording sar fil-studio tar-radju.
Tar-radju ta' Sofja.
Tar-radju ta' Sofja. Il-pajjiżi tal-Lvant inti mort Franza fejn hemm entużjażmu kbir għall-mużika, jazz, barokka, forse l-inqas li għanda segwitu fi Franzija propjina tiegħi għall-opera, ma pija kull mużika strumentali oħra tibda mill-mużika ta' li qed idoq Jordi Savalli, hija mużika antikissima medjuevali. U tibqa' sejjer sa l-iktar xogħlijiet moderni li qed inkitbu llum fi Franza se ssib spektrum wiesa' ta' nies li apprezzaw u li jsegwu dawn għal-forum differenti, dawn l-istili differenti ta' mużika. Il-Bulgarija, kont hemmhekk ukoll li samur nektar lejn il-vant, allura kif taħseb il-Bulgarija forsi b'mod mhux daqshekk korrett, imma aħna forsi moħna ngħidu mużika sagra mhux akkumpanjata. Inħabba l-tradizzjoni kbira li għandhom ta' vuċijiet a kappella li huma tant intonati li saħruk, m'hemmx kelma oħra, iktar ma tersaq lejn il-vant, iktar ġiltaqa' magħhom. Mużika tal-West, tal-Punent, fil-Bulgarija. Man-nis in ġenerali, mhux qed ngħidlek ma' mistudja l-mużika, mhux qed ngħidlek ma' min huwa professur fil-konservatorju, man-nis li jattendu t-teatru. Hija magħrufa jew jippretendu li jagħmlu xogħlijiet tagħhom, jistennew li jkun hemm xogħlijiet iktar tal-vant milli tal-Punent. U malesti għandhom perspettiva wiesa, għax imbagħad hekk jiena narawha min-naħa tagħna, naħseb li aħna li aħna mdorrijin bil-mużika tal-Punent, forsi għadna ftit lura biex naċċettaw il-mużika tal-Vant, u ma bil-maqluba għadhom lura biex jaċċettaw il-mużika tal-Punent, jew jaċċettaw kollox. Sekemm tkun tajba, eh?
Ekku, jiena nħoss illi huma miftuħin għal kollox. Meta daqqejt jiena mużika tal-Punent, ma kien hemm l-ebda problema biex jaċċettawha.
U hawnhekk viċ versa?
Hawnhekk jiddependi mill-mentalità tan-nies. Għaw nis li jumiktar forsi konservativi, għaw nis li jumiktar miftuħin. Di biex neġo nġu tal-kwistjoni ta' transcriptions.
Di kol
naħseb noħol u kol tant daċxej ta' fassal xej.
Imma meta.
Ċeċin kunu daċxej rigidi u konservativi. U l-istess, nemmen li l-spirtu tal-bnidem għandu jkun miftuħ għal-kollox.
Imma meta tiġi biex tagħmel settella kunċert. U se tagħmlu għall-udjenza, ma se tagħmlu għalik, inkella ma jkunx kunċert, tkunċertek jew tfisser to play together, u ġifieri jekk ma jkunx hemm ħadd ieħor preżenti. Tagħmel recital, tista' tagħmlu d-dar waħdek, tista' tagħmel recital ġo sala li jkollok nies li jaċċettaw li tagħtihom, tista' tagħmlu f'kamra fejn ħadd meta jagħti kasek u stajt qajt id-dar waħdek dan ir-recital. Meta tiġi biex tifformula il-programm? U sib isem ta' kompożitur, mhux bil-fors huwa kontemporanju, jew kontemporanju, jew inkella li mhuwiex magħrufa x'ġej minn inħawi oħra. Imma li lilek se joffrilek biċċa mużika biex bis-saxophone inti toħroġ ruħek. Għandek dilemma jekk indaħħal ismijiet ta' nies li ma jafuhomx jista' jkun li n-nies ma jiġux. Għax aħna kif qed tgħid inti pjuttost konservattivi anke minn imur it-teatru u minn imur għall-recitals u kunċerti. Imma fl-istess ħin jiena dan se jagħtini l-opportunità biex nuri l-potenzjalità ta' dan l-istrument, biex nuri kif tista' taqbeż minn noti għolina għall-baxx, kif nista' nuża il-fortepjano, insomma, qed ħafna opportunità biex jiena nuri dan l-istrument kemm tista' tilab bih u kemm tista' toħroġ kuluri bih. X'tagħmel? Tħallih fuq l-iskaffa lil dak li sem ta' nies ta' kompożitur ma tantxu magħruf mal-udjenza li se jkollok, jew għax lilek se jagħtik l-opportunità tuża s-saxofon kif għandu jintuża iddaħlu minkejja li hemm il-biżali ma jiġux in-nies għax ma jafuħx.
Indaħlu jiena.
Inti ddaħlu.
U ngħid għaliex. L-ewwel qed jiena m'arrix nagħti l-impressjoni li naħseb l-udjenza u Malta hija konservattiva u magħluqa.
Anzi bil-maqlub. Aw ħafna min jibdu għalest.
Nies miftuħin, speċjalment illum il-ġurnata. U ndaħlu wkoll għaliex ma nemmix li n-nies ma jiġux minħabba biċċa xogħol waħda, anzi n-nies jekk tagħtihom ix-xogħol li jiskopru xi ħaġa ġdida u tkun interessanti, ħafna drabi ħajjaċċettawha. Forsi biċċiet minnhom mhux mal-ewwel, mat-tieni. Ma dan anke opri famużi, vera,
l-lum
li ma nixbawx ndoqom, naraw li kellhom fjask il-bidu. Ġifieri kultant in-nies jiġu wkoll biex jiskopru xi ħaġa ġdida. Ovvjament jiena ndoqa n-nies kif qatt inti, però ndoqa għalija wkoll għax jekk ma nieħux gost indoq jiena ma nistax nagħti gost lin-nies. Allura nagħżel biċċiet li jikkonvinċuni li wkoll. Nagħti każ in-nies Nati kas li parti kbira tal-biċċi li kun ħandu ħajjin toġbu, per un pativa, nħos li
ħagġa differenti.
Nħos li bekk ħan evolvu.
U inti taħseb mill-esperjenza tiegħek li l-udjenza Maltija hija lesta anzi tixtieq ikollha xogħol jiġġorda li huwa plus. Plus, x'vera. Hekk ngħidu dan fuq l-udjenzi li ħafna drabi forsi ngħidu konservattivi u nifqu hemm, imma inti mill-esperjenza tiegħek taf li partikolarment hekk tkun seddoq f'ċertu postijiet fejn forsi l-udjenza tkun iktar żagħżugħa ma nafx qed ninsaqsi lilek jiena. Ma rrit influenza l-ħat. Forsi dawk ikunu iktar pronti, iktar lesti li jaċċettaw il-ġdid jew il-mhux magħruf minn oħrajn li huma mrobbija fuq ċertu repertorju. Tara li hemm qasma bejn l-udjenza ta' ċertu età u l-udjenza li hija iżgħar?
Fl-opinjoni tiegħi ma narax li hemm qasma fil-età, ma nara li hemm qasma fl-ispirtu.
Jiġifieri se tkun żgħar u xorta tkun eżatt.
Jibqa' miftuħ. Ikollu kemm ikollu qed. Jibqa' miftuħ. Fl-opinjoni tiegħi hija diffiċli li wieħed jasal għall-konklużjoni u jgħid l-affarijiet huma hekk daw l-affarijiet. Però naħseb li hawn ħafna nies li għandhom spirtu żgħażugħ, spirtu miftuħ. Illi lesti li aċċettaw affarijiet ġodda. Bħal meta mmur nisma' konsert jiena nkun nixtieq nisma' xi ħaġa ġdida.
Min qed tqis lek innifsek bħala mużiċista, inti qed tqis l-udjenza li forsi mhijiex kollha daqshekk magħrfa dwar il-mużika. Imma hija ħaġa tajba li pajjiżna jkompli miex il-qudiem ma nifquwx f'ċertu epoka u fija u nibqa' għax inkella wieħed fuq li narattu ma noħorġux minnha. Inti mort Franza kif għad biex tistudja il-saxophone, mort anki f'istitut iktar għoli wara l-Istejt il-Lyon u spiċċajt b'ċertifikazzjoni għoljin ħafna. Meta ġejt lura Malta però kellek ftit ta' trabil biex issib ġob għaliex għax kont iddoq is-saxophone jew minħabba l-kwistjoni ta' certification. Ġifieri l-istrument jew iċ-ċertifikazzjoni li forsi għamilek diffiċli għall-bidu biex tibda taħdem f'Malta.
Eh, ma nafx li huwa l-istrument għaliex l-istrument huwa strument ġdid anke meta dan nitkellmu fuq mużika klassika, il-klassi tas-saxofon fl-iskola tal-mużika ta' Johann Strauss kienet magħluqa, ma kienx hemm, ġifieri kien hemm lok. Kien hemm problemi ta' ekwivalenzi. Li jiena ma nistax ġurnata tal-lum ma nistax nifhmu għaliex kif qed inti jiena meta għamilt sentej Lyon u ġibt l-ewwel ċertifikat u kelli eżami diffiċli mhux ħażin, qalu li s'għandek kwalifikazzjoni ta' dilettant għal-livell ta' Franza wara sentejn istudja full time ġew konservatorju. Amateur qualification. Allura issa jekk trid tkompli kwalifikazzjoni professjonali trid tagħmel 3 snin oħra. U jiena ddeċidejt li noħroġ.
Lyon imma minn
Lyon. Poitiers. U jiena ddeċidejt li noħroġ minn hemmhekk nipprova bi-kwalifikazzjoni professjonali. Fuq il-livell ta' Franza li hemmhekk min jagħmilha ikollu l-bib miftuħ biex jgħallem.
Aħna tiġi stabilina l-fatt li Franza hija fuq nett fit-tagħlim tas-saxophone. Lajn tiħriġt minn Franza bl-ogħla ċertifikazzjoni li stajt tikseb fit-tagħlim tas-saxophone, jiġifieri kellek l-ogħla ċertifikazzjoni li stajt tikseb. Mhux vera, jew.
Il-biċċa xogħol hija li.
Imma Malta dawn iċ-ċertifikati forsi ma ġewx aċċettati.
Tistudja f'pajjiż u tipprova taħdem f'pajjiż ieħor ikun hawn dawn il-problemi ta' ekwivalenzi. U inħoss illi Malta bħala pajjiż żgħir huwa l-pajjiż tiegħi wkoll li nħobbu, però bħala pajjiż żgħir kultant nibżaw naċċettaw xi ħaġa li hija xi ħaġa ikbar minn tagħna. U forsi anzi bil-kontra nippruvaw nagħtu l-impressjoni li tagħna huma aqwa. Li mhux qed ngħid li m'għandniex livelli akademiċi tajbin. Sewwa, imma mbagħad pereżempju tagħna jiġu aċċettati barra u aħna ma naċċettawx ta' barra. Illi bħal dak il-kelb iż-żgħir illi jipprova jaħseb illi jista' joħodha ma' kelb 10 darbiet ikbar minnu. U naħseb li hija xi ħaġa psikoloġika fejn miċċokon li dejjem toħroġ dal-fenomenu.
Issa ma nafx kien il-pożizzjoni wara li tħanna mill-liju. Għax jista' jkun li issa awtomatikament degrees u ċertifikazzjoni taw jiġu rikonoxxuti barra u tagħhom tagħna ma nafx, però ma ridx ngħid xejn iktar għax ma nafx fuq din.
Irrid ngħid ukoll li fl-arti hemm ħafna istituti li jagħtu ċertifikati, wieħed irid jiċċekkja, però hemm mezzi kif jiċċekkja. U koll li Franza meta tistudja fil-konservatorju, il-konservatorju jaqa' taħt il-Ministeru tal-Kultura. Waqt l-Universitajiet jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Allura jistgħu jonħolqu ċertu problemi meta wieħed jiċċekkja mal-Ministeru tal-Edukazzjoni, eċetera, eċetera. Però kif għatlek, ma nħoss ma narax għalfejn. Kien kelli dar problema u għadna sal-ġun ta' tal-lum ma nistax nifhem għaliex. Hija xi ħaġa komplessa li wieħed jista' jispjegħola jgħid forsi għax għadna nibżgħu minn xi ħadd li mar barra jistudja. Ma nafx, huma mistoqsijiet li wieħed li si jipprova jwieġibhom.
Franza għandhom sistema komplessa ta' konservatorji u l-konservatorji mhumiex kollha l-istess grad. Għandhom il-konservatorju reġjonali, ġvera, konservatorji nazzjonali, mbagħad il-konservatorji superjuri, hekk min iżbaljata jekk timxi sistema tal-konservatorju.
Għandhom sistema daqsxejn komplessa x'għandhom anke l-iskola municipali.
Bħal m'għandhom il-Germanizil High School, l-High School xaġġi tal-mużika.
Imma insomma, mbagħad fl-aħħar jiddependi inti ma' minn tkun qed tistudja. Jiddependi mill-motivazzjoni tiegħek. Għax il-livell li mhumiex speċi maqtu għajn.
Poitier, Poitier, lima grad biex najdu ekk kien il-konservatorju ta' Poitier. Ola minn Taljon, għax Taljon mana għandu ċertu fama.
L-istudju kien l-istudja ola, l-istudju ola.
Mux il-konservatorju
għal istess. Ma kif qed ngħidlek, mbagħad jiddependi minnek, jiddependi mit-teacher li kollok.
U inti kellek teachers li kienu ta' livellu ġveru.
Ovvjament, ġo Franza ma jistax jonqos.
Ma jistax jonqos. Periodi
diffiċli ħafna biex taħdem bħala teacher ta' kollimkwa strument mużikali, ġifieri hemm ħafna, ħafna tajbin, u hemm kompetizzjoni enormi.
Illum inti tgħallem. Isbarra li tgħallem tagħti kunċerti u tagħti recitals jew waħdek jew inkella ma' oħrajn. Kull meta jkolli mużiċisti kulħadd jgħidlek il-battikata li tieħu biex torganizza xi recital inti jew biex torganizza xi kunċert u barra minn hekk imbagħad il-ħlas li jibqalek tant ikun miżeru li tajtina għalfejn dieħel għaddin għall-biċċa xogħol. Inti ħdimt Franza sewwa nammarġina li meta kont Franza inti tajt recitals u kunċerti barra u ħdimt il-Bulgarija wkoll. L-artist f'Malta huwa stmat tajjeb daqskemm huwa stmat barra jew huwa stmat inqas għax huwa mużiċista allura.
Mhux forsi.
Kollok battikati biex torganizza xi ħaġa, tagħmel ħafna xogħol biex imbagħad tajtina ili tleġġi ma tnaħdem qas baqa' li xogħol sanseħ li x'milbut. Ġieli tiġrilek biex
xogħol. Ġieli jew ħafna drabi jgħidu li jara jilek ftit mandor. Però Malti hija diffiċli ħafna. Għaliex kif qatt inti jew pereżempju jorfrulek xi ħlas ilqas biex tixtri l-mużika ma jkun biżejjed. Għasikura dawk ix-xhur kollha x'iridu ngħidu. Biex tagħmel kunċert ta' sija solista, trid ħafna xhur ta' xogħol.
X'dur?
Tistudja, tirreħersja mal-pjanista, eċetera, eċetera. U aħna għandna il-qasab ta' saksafon ukoll huma spiża.
Oħra?
Biċċa ġuħta rasax biex isib qasba tajba.
Is-sipa u kont se ngħidlek is-sib qasab tajbin Malta?
Sib tixtri ma il-qasab bħal ta' klarinet, per eżempju, u strumenti oħrajn, minn kaxa ta' xo forsi s-sib wahda jew tnej li kunu tajbi biex id-dobjom f'konsert, u forsi s-sib ħamsa jew sitta jekk tkun xorti tajba biex ikun tajbi li t-istudja bihom. Imma mbagħad tiġi f'daw id-diffikultajiet illi min jorganizza laqas it-tiħtort jekk ma jkollux min jisponsorjah, għax huma jistax jagħmel l-affarijiet bit-telf. U ma tistax inti bil-flus li ddaħħal mill-missis illi ma tistax tagħmelhom għoljien ħafna.
Figa ma jiġux in-nies.
Ma jiġux in-nies. Tħallas
il-ġifieri ċirku vizzjuż biex ċirku vizzjuż
u tħallas il-mużiċisti. Kif għandhom jitħallsu?
Jiddispjaċik li għażilt il-mużika bħala karriera lura meta toqgħod iżda kollox? Jew le?
Le, le, għaliex aħna l-mużiċisti nimxu daqsxejn b'qalbna mhux b'aħna. Allura.
Kieku ma sirx mużiċista minn the first place.
Ekku, naħseb aħna nifunzjonawna differenti. Kultant jiddispjaċini meta naħseb ftit b'moħħi. Ija, xalla spread, ux ek, mor
Franza. Għajt barra, kien ikollok karriera iktar, tifjorixxi taħseb?
Ma nax,
ma nax. Għati provajti ma tsib karriera barra?
Meta spiċċejt l-istudju tiegħi, ma kelli xogħol immedjatament, kelli bżonn nibda naħdem, x'kont ilha ħames snin studja.
U ħallastom minn butek?
Eżattament.
Għax irdu ngħidu li ħallastom minn butek ukoll?
Ekku.
Għax kellek skolarship jiġifieri?
Le, li kelli għajnuna hemm il-gvern Franċiż, għax Franza meta tkun qed tistudja u ma taħdimx, il-gvern ħallas lek nofs l-akkomodazzjoni.
U minn Malta ma ngħid ma mort minn jeddek jiġifieri inti li hon mhux mort fuq scholarship.
Le, kelli scholarship però ma kienx imħallas, fis-sens ma jsejjaħ scholarship, imma ma tistax taqbad.
Sabulek il-post, imma ma
żgħin. Kelli l-opportunità biex immur nistudja, kelli infetaħ lil-bib biex immur nistudja, hemmhekk.
Imma dħalt fil-konservatorju, hija biex tmur fil-konservatorju biex tgħix fejn se toqgħod, trasport, mużika, da kollox għalik. U inti kont għadek żagħżugħ mhux ħażin, kemm għandek żmien illum, Joseph, fuq xi ħaġa fuq 30 immagina.
Illum għandi 36, dak iż-żmien ġifieri kelli 25
u mort kont taħdem allura meta kont Franza biex issostni lilek innifsek u biex tgħix?
Le, l-ewwel sentej ma kontx naħdem. Mbagħad wara l-ewwel sentej kont nagħti xi lessons imma ftit biex ma jkollokx ċans. Ovvjament trid tidra l-lingwa wkoll qabel tibda tgħallem. U fil-konservatorju ikollok ħafna sijat tkun impenjat bej lezzjonijiet, bej provi, bej pratika li trid tagħmel għalik waħdek, xi erba' sijat jew ħamsa kuljum u ovvjament kont nagħti forsi ftit lezzjonijiet fil-ġimgħa biex inkun nista' ngħin naqra lil nifsi. Mhux biex niffinanzja l-istudju tiegħi definitivament.
Ġifri kien bħala żmien apparti li kien sabi ħaġti li kinteressa għax kienet jagħtik insight iktar fond fil-mużika u fil-strument, ma fl-istess ħin pala żagħżugħ kien żmien diffiċli, ma naħsibx li kien ikollok ħafna flus biex tiġru l-emula u biex tonfoq, għax inti rid tipprovdi kollox għalik, mhux vera. Forsi kellek
is-sostenitura.
Ma forsi ma nafx forsi pereżempju kellek l-għajnuna tal-ġenituri li forsi kienu jissussidjaw kuk.
Għajnuna, jekk ma jkollokx u ma jkollu flus biżejjed, inti ma tistax tagħmelha. Jiġifieri mhux imkien ti tara meta ħaġġibu. Dik tkun il-problema tiegħek imbagħad, tara meta ħaġġibu. Imma ma kienx diffiċli fis-sens f'dak is-sens għaliex inti tkun student, hija avventura. U taċċetta minn għal diffikultà li inti per eżempju ma tmux tikol kuljum ristorant, ġo ristorant jew.
U qasek kum Malta ma tmur tikol kuljum ristorant ngħidu għak kif inhi qasek kun qed taħdem jiġifieri.
Biex ma ngħidx ġifieri ma tikolx kuljum ħut jew laħam ġifieri inta. Jew tlet darbiet fil-ġimgħa ġin pereżempju. Imma dak huma affarijiet li speċi tant inti tidħol fl-istudju mbagħad li qasta tikasu. Qasta tikasu, mhux il-mużika tkun saret parti importanti minn ħajtek.
Ħan nisigmaw ftit mużika oħra għandna issa switch saxofon miktuba mill-kompożitur Malti Charles Camilleri, dinha suwiti ovvjament la hija suwiti għandha qatt ta' movimenti, għandha qatt ta' partijiet. Aħna ħan nisimgħu it-tieni waħda li hija
l-Allegro.
L-Allegro. Mbagħad wara ngħaddi xi ħaġa jazz.
Thank you.
Oġbitom l-audienza dik l-axar nota li tfajti l-omek, jisek tfajta marriħ. Uġvera, dena kien recording live li sar il-Bulgarija u għaldar buħra kellek il-Livellina, pianista ta' kumpanjak. Xol ta' Charles Camilleri, xol modern. Għandek xi gosti partikolari, jekk tażil xolijiet ta' epoka jew kella xolijiet moderni kontemporani, l-idjoma lilek. Li tħobb tesprimi ruħek biha hija idjoma romantika, klassika, kontemporanja, impressjonista, jew sakemm ix-xogħol jagħtik l-opportunità.
Naħseb sakemm ix-xogħol ikun jiddefendi lil nifsu mużikalment.
Inħobb
invarja l-idjomi, dak huwa sabiħ.
U meta daqqej dan għax-xogħol il-Bulgarija kompożizzjoni ta' Charles Camilleri, ġifieri x'kien xogħol ġdid għalihom. Kif intlaqa? Kif
intlaqa tajjeb ħafna, fil-fatt ġab xbu wara l-movimenti spjaċi.
Eżak kien it-tieni movimenti.
Intlaqa tajjeb kif konna tnajdu l-ewwel hija prova ta' kemm huma miftuħin xogħlijiet tal-punent.
Il-jazz insibu ħafna użu tal-saxofon, però inti jazz m'għaddux. Imma ovvjament il-jazz nimmaġina li huwa perjodu li studjajt ukoll anke fl-istorja tal-mużika.
Anke fil-konservatorju kont ħusem fl-orkestra tal-jazz, ġifieri kont membru tal-big band tal-konservatorju. Għaliex nemmen illi huwa importanti ħafna li meta tkun qed tistudja stil ma tingħalaqx dak l-istil biss. Però mbagħad bħala mużiċisti tagħżel l-istil tiegħek.
U l-istil tiegħek huwa?
Huwa l-istil klassiku.
L-istil klassiku.
Klassiku mhux meta ngħidu l-perjodu klassiku. Il-mużika li klassiku l-mużika klassika ġifier mużika serja. Hija l-idjoma ta' dik il-mużika.
U fuq dik il-lidja inti għadek għaddej sal-lum. Taħseb li jasar xi żmien meta tajt se naqleb għal kollox issa se mmur fuq il-kontemporani, fuq il-jazz.
Il-kontemporani huwa parti mill-klassiku.
Le, mhux min qed nitkellem fuq kontemporani u klassiku, qed ngħidlek kontemporani u light music, jew jazz, jew musicals.
Ma nasibx li tista' musicals mhux diffiċli biex tagħmelhom, persi mhuwiex tip ta' mużika li tirrikjedi li tieħu lilha bħala stil f'ħajtek bħal mhu l-jazz jew il-mużika klassika. Però mhux il-każ li wieħed tgħid ħanaqleb tqum fil-għodu tgħid ħanaqleb, jiġifieri jiddependi mill-informazzjoni li tkun ħadd u l-deċiżjoni tkun għażilt f'ħajtek. Inti tkun id-deċiżjoni bbażajta fuq l-ispirtu tiegħek, xi appella għalik u xi tixtejt li ddoq.
Imma meta tiġi biex iddoq xogħol klassiku tali ma' epoka u ma' klassiku. U xogħol jazz ngħidu aħna. Trid tagħmel preparazzjoni anke interna fik. X'differenza meta kont iddoq anke mal-big band tal-konservatorju l-jazz, jew meta ddoq jew m'hemmx differenza.
Bħala preparazzjoni m'hemmx differenza. It-tnejn huma mużika li huma fuq livell għoli ħafna ta' mużikalità u li jirrikjedu ħafna preparazzjoni.
Però il-jazz
mhux kwistjoni ta' forsi wieħed superjuri jew inferjuri.
Le, ovvjament, imma trid tagħmel trid tħejji moħħok hekk għal ħoss differenti tal-jazz mill-ħoss differenti ngħidu aħna ta' Bach.
Il-ħoss huwa kunċett. Il-ħoss huwa kunċett fil-moħħ.
Appuntu,
jiġifieri jekk hu ħoss ta' jazz jew ħoss ta' klassiku, huwa kunċett li jirripara jirrikjedi ħafna. Ħafna preparazzjoni u l-kunċett toħolqu wkoll bi żmien. Permess ta' smih, iktar ma tisma' artisti, iktar ħa toħloq idea differenti ta' ħodd. Iktar tkun taf xi trid, inti lej fejn trid.
Imma trid tagħmilha dik il-preparazzjoni mentali għax inkella jekk ma tarafx il-differenza bejn ngħidu aħna Bach u jazz.
Mhux preparazzjoni mentali biss, imma trid tagħmel preparazzjoni ta' studju ta' numru kbir ta' snin ukoll.
Eżatt. Mela f'kelma waħda inti meta tiġi biex tagħmel xi ħaġa sewwek seddoq għar-rasek u sewwek seddoq ma' oħrajn. Trid toħodha b'ċertu serjetà li naħseb li dik hija xi ħaġa li jagħmlu għall-mużiċisti kollha li għandhom il-mużika verament tal-qalbu mhux li se jmorru jduqqu biex ikun qalgħu tliet liri hekk f'lejla ġifieri li ma tantx naħseb. Ma rridux noffendu lil ħadd mhux qed ngħidu li jagħmlu hekk ta' ġifieri, imma hemm differenza kbira meta inti trid tagħti xogħol u trid tilħaq livell artistiku sa ċertu livell, jew meta hija tiddoq hekk biex għaddejt ftit ħin iddoq. Timla l-ħin biex najdu għek.
U biex taqla xaħġa u kolla xirridu najdu l-mużiċisti li tijax. Ġifiri jina ma nħodix kontra minn mur iddu. Xorta jkun għet iddu tajjeb, imma iddu fl-entertainment biex xaqla l-flus.
U fil-dinja, posta l-kollu.
U fil-mużika klassika ma tistax tajx, kif konna għed najdu, anka barra minn Malta, ġifiri ħafna performance u ma għallima u koll. Jiexu mit-talim.
Inti tal-lem barra l-School of Music għandek najdu għahna maċi banda li tal-lem l-instrument. Mandiks.
Ħafna drabi il-banet ikunu jirrikjedu illi tallem l-injam kollu. U dik hija xi ħaġa li ma naqbix
maħha.
Ma naqbix maħha. Għaliex hemm differenza kif qed ngħidu anke bejn is-saksafon u l-klarinet. Aħseb wara imur biex nagħlem flaut.
Eżatt.
U nispiċċa bħal ma ħafna drabi sfortunatu kemm tisir ikollok il-fingering charts u toqgħod ħares lej il-fingering chart u tgħidlu tittafa saw u tittafa saw. Imma ma tistax tispjega l-istudent kif irid jonfoh.
Parir Joseph, inti għadek zazuħ, parir l-minu jizar minne ku jirrit juhu l-mużika bis-serjetà. Inti għaddejt minn ħafna, studjajt, sifirt, ħames snin, taħdem għal-rasek, ġejta hawnhekk tgħallem, ġifieri, esperjenza minn kemm għadek żgħir, minn kejja li għadek żgħir għandek diġà. Inti ovvija li tħobb il-mużika u tħobb is-saxofon. Parir hekk ta' żewġ kelmiet fil-qosor lil min irid jaqbad din għat-triq biex daqshekk faċli tal-mużika serja.
Il-ħajja ta' mużiċisti hija ħajja sabiħa, tkun xi tkun l-istil ta' mużika li taqbad, trid ħafna sodisfazzjon, però tirrikjedi wkoll commitments u disciplina. Inti tkun lest jiġifieri.
Hekk ma jkollokx dan as-sens ta' commitment u sens ta' disciplina aħjar ma tħallis lej il-mużika. X'kellha tibqa' dejjem dilettant, tista' jkollok livell ta' dilettant tgħidwa kif inhi.
Ekku, jiena irrid ngħid li.
Aħna qed nitkellmu dwar nies jiġu jaqbdu karriera fil-mużika serja, ġifieri mhux li jħu gost joqgħod idoq, mela għaliex m'għandux
ikollu. Wanzi ngħallem ħafna nies jiena biex jieħdu biex iridu u mhux biex isiru mużiċisti walla ħares
nagħmel.
Biex isir mużiċisti għax kieku ma jkollniex studenti. Imma nemmnu li l-mużika hija importanti biex tiżviluppa l-personalità. U anka l-ispirtu tal-persuna il-imbagħad wara ħajkollha x-xogħol tagħha u x'inhu. Però naħseb illi jekk xi ħadd ikun vera erida jagħmel kollox għalija.
Irid ikun lest li affaċċja l-problemi bħal kull professjoni oħra ngħidu hekk.
Però l-punt tagħluq ma jkunx jekk tkunx lest, jiena m'hekk isma' lest li naffaċċja l-problemi. Il-punt tagħluq huwa li jara diverta ġobni. U rrit namela.
Jina, nawguralek, Joseph, li jinti għazil dak li vera joġu kwet tamlu, li tibqa tamlu għal ħafna u ħafna snin, u senalaq dan il-program bidin nirringrazzja li l-ek tal-li ġejt mana l-lum pala mistieden f'din assensi la kelli li l-Joseph Vella. Nirringrazzja u koll il-tekniku li l-Carmelo Grek u ovvjament nirringrazzja li l-kom il-semmija li issegwu dan il-program. Senalaq dan il-program, Joseph, billi nisimaw, sitta uħra, asira, xman iċan sisimaw u kolla li hija.
Jettiret movement fil-sonata Kahendimit.
Grazie ħafna dak il-mistida li kellim jgħajillum, Joseph Vella, Joyce Gullajmir, is-salmilkom.